бетімді көрсін деп күнде, хабарласып тұрсын деп түнде, баспайын ұстадалай.